Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, водачот на зелените Адам Бент вели дека неговата партија има намера да воведи даноци за извозот на јаглен. Посетата на еврокомесарот Оливер Вархеј со високи државни представници во Македонија помина без никакви најави за неговите средби. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш пристигна во Киев за да се сретне со председателот на Украина Володимир Зеленски. Индонезија ја прошири забраната за извоз на суровини за масло за јадење, која сега го вклучува суровото и рафинираното палмово масло. Жителите во Green Acre, југозападниот дел на North Fusion Wales, слушнале силни звуци пред да се соочат со запалени автомобили. Тоа уследи по извештаите за еден човек кој бил застрелан во сумнително убиство од банда, додека полицијата се концентрира да ги елиминира криминалните мрежи. Некои медиуми ја именуваат жртвата како криминалецот Махмуд Брауни Ахмад, но полицијата официјално не го идентификува. Тој е братот на Валид Вали Ахмад, познат во криминалниот свет во Сиднеј, кој почина по застрелување во 2016 година во трговскиот центар во населбата Бенкстаун. Полицијата на North Fusion Wales соопшти дека службите за итни случаи одговорили на повикот во средата на вечер во Green Acre, каде што маж со прострелани рани починал на местото. Јатин Шеј, која живее во Green Acre, вели дека таа повикала итна помош.
My TV and heard some loud bangs and first I thought it could be maybe someone banging the door. But it just happened a bit repeatedly. I just rushed out and saw the big flames and saw the car is on fire. And I straight away called 000.
Напаѓачите се во бегство. Асистентот на полицискиот комесар на North Fusion Wales, Лиан Мекаска, вели дека травматична и насилна конфронтација довела до еден човек да биде убиен од полицијата. Тоа се случи во северните плажи во Сиднеј утринава, откако полицијата беше повикана во дом во Ньюпорт поради наводи за семејно насилство. Полицијата соопшти дека двајца полицајци користеле огнено оружје, при што 39-годишниот маж се здобил со тешки телесни повреди пред да умре на местото на настанот. Екипата за критични инциденти кои ги истражува околностите на пукањето. Госпогица Мекаскар вели дека мажот е бил познат на полицијата и потврдила дека родителите биле на местото на настанот. Таа изјави дека мажот бил вооружен.
The deceased male was carrying a knife and the early stages of the investigation indicate that he did lunge at police with that knife.
Водачот на зелените, Адам Бент, вели дека неговата партија има намера да воведе даноци на извозот на јаглен да го финансира намалувањето на зависноста од индустријата за фосилни горива. Партијата денеска треба да го промовира својот климатски план. Како што се дознава, планот ќе создаде околу 805.000 работни места во текот на следната деценија и ќе го подобри буџетот за најмалку 59 милијарди долари со отстранување на донациите на големите компании. Исто така, ќе ја воспостави амбицијата на зелените да достигнат нето нула гласови до 2035 година. Партијата останува уверена дека ќе ја одржува рамнотежата на партиите во новата сојузна влада по изборите на 21 мај. Коалицијата најави дека ќе посвети 24 милиони долари за тековната надградба на пределот за поморско одржување во Карнс доколку владата е реизбрана. Вкупната инвестиција во надградбите сега достигна повеќе од 48 милиони долари. Премиерот Скот Морисон вели дека инвестицијата ќе отвори стотици работни места, ќе поддржи туристичката индустрија и ќе ја зајакне граничната безбедност на Австралија. Тој вели дека тоа ќе биде добро за северниот дел на Квинсленд.
Real plans that turn into real facilities creating real jobs here in regional Australia. The far north Queensland economy is far more diverse than I think people realize.
Премиерот Скот Морисон вели дека неговата влада обезбедила заштита за луѓето од зголемените трошоци за живот. Тоа доаѓа по еднократната исплата од 250 долари за луѓе на кои им е потребна финансиска поддршка и на пензионерите. Господин Морисон вели дека мерките се привремени, како и намалувањето на акцизата за гориво.
What we were seeking to do in the budget was put a shield up for Australians against those higher world oil prices. Now, they won't be permanent, And one of the hallmarks of our economic response in this pandemic is we've always designed it carefully. It's been temporary in many occasions. It's been targeted. It's been done in a way that you can be confident that it'll turn up.
Лабористите велат дека подневната влада, негата за деца ќе биде поевтина и подостапна. Аманда Ришвард, претеничка од лабористите, вели дека поевтинувањето на грижата за деца ќе обезбеди вистинско и итно олеснување на трошоците за живот. И таа вели дека тоа ќе овозможи на повеќе квалификувани работници да се вратат на работа.
What Labor's childcare policy does is deliver a double dividend. Of course, families are being smashed with the cost of living, with childcare out-of-pocket costs up 4.2% this year. So families are struggling with having to find more and more money to pay for the cost of childcare. Labor's childcare policy will reduce those cost pressures on families, saving an average family $1,600 a year.
Посетата на еврокомесарот Оливер Вархеј со високи државни представници во Македонија помина без никакви најави за неговите средби, но и без најави за медиумите. Затоа на Твитер Вархеј напиша: Ја почнав мојата посета на Македонија со премиерот Ковачевски. Посветени сме да продолжат нашите напори за почеток на преговорите до крајот на француското председателство во клучен момент. Македонија е дел од ЕУ. Нема време за губење за да се забрзаат процедурите. За средбата од владата испратија сообщение во кое се наведува дека било разговарано за војната во Украина и за европреспективните за регионот. Преговорите во ЕУ треба да започнат веднаш, без дополнителни условувања од која било страна, порачал председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на средба со Еврокомесарот за потрошување и добрососедска политика Оливер Вархеј. Денеска, четврток, на средби со државниот врв во Македонија доаѓа Карен Донфрид, помошник државен секретар на САД за европски и евроазиски прашања. Европратеникот и известувач за Македонија од Европскиот парламент Илхан Кючук кажа дека надворешниот притисок врз Бугарија во однос на Македонија е легитимен, бидејќи Бугарија го запира Европскиот проект, а Европската комисија даде јасен сигнал дека сака земјата да биде многу сериозен фактор на Балканот. Тој посочи дека е опасно да се предлага разделување на Македонија и Албанија, бидејќи тешко ќе им се да се објасни на партнерите во Скопје зошто треба да се случи тоа и да биде пуштена Албанија да проложи сама, а не заедно со Македонија. Поранешниот бугарски претседател Ѓорги Прванов пак изјави дека рамковната позиција прифатена од властите на Софија е нефункционален документ со многу содржини за внатрешна употреба, јави дописникот на МИА од Софија. Кина ја обвинува Австралија дека критиките против земјата само го задоволуваат политичките интереси на политичарите. Министерката за внатрешни работи Карен Андрюс вчера рече дека Кина го објавила безбедносниот договор со Соломонските острови за да ги оштети шансите на коалицијата да победи на сојузните избори. Таа вели дека кинески персонал може да пристигне во Соломонските острови оваа година. И генералниот директор на Канцеларијата за национално разузнавање вели дека постои загриженост дека кинеската полиција распоредена на Соломонските острови според договорот би можела да ги користи техниките што се користат за задушување на антивладините протести во Хонг Конг. Но портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Wang Wenbin вели дека овие изјави не го убедуваат никого.
I think the international community has seen many times that some Australian politicians are accustomed to smearing China for their own political self-interests. Their remarks cannot deceive the international community or the Australian public. As for the question on whether the security framework agreement between China and the Solomon Islands will be made public, we will negotiate between the two sides and act in accordance with international practice.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш пристигна во Киев за да се сретне со претседателот на Украина Володимир Зеленски. Тоа следи по неговите разговори во Москва со рускиот претседател Владимир Путин. Гутереш вели дека ќе продолжи да ја, цитирам, проширува хуманитарната поддршка и да обезбеди евакуација на цивилите од конфликтните зони. Тој вели колку побрзо заврши оваа војна, толку подобро. Подобро за Украина, за Русија и за светот. Меѓународниот кривичен суд вели дека ќе продолжи независната истрага и анализа на наводите за воени злосторство во руската инвазија на Украина. Официалните лица и украинските сили постојано тврдат дека руските трупи намерно гаѓаат цивили во борбите низ Украина, а најновите обвинувања доаѓаат од фронтот во регионот Донбас. На неформалниот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации во Нью Йорк, обвинителот на ICC Карим Кан вели дека откривањето на вистината е итен приоритет.
We need to find out how did people die and who did it and then insist on accountability. But people have lost everything. People have fled with nothing. So are we to be so self-indulgent as an international community to talk politics when people are scared and children are shivering?
Индонезија ја прошири забраната за извоз на суровини за масло за јадење, која сега го вклучува суровото и рафинираното палмово масло. Забраната за извоз претходно опфаќаше само рафинирано, избелено и дезодоризано палмово масло. Недостатокот на масло за јадење се должи на војната во Украина, која обезбедува речиси половина од сончогледовото масло во светот. Генералниот секретар на Синдикатот на земјоделци со палмо масло од Индонезија, Мансуетус Дарто, вели дека се надева дека оваа занрама ќе им помогне на локалното население.
The problem is the price of the cooking oil, especially for the community in Indonesia. And also the government will resolve the problem with the regulation by Mr. President to ban for crude palm oil.
Председателот на Индонезија Джоко Видодо вели дека достапноста на храна е поважна од приходите и ветува дека ќе укине забраната за извоз откако ќе се задоволат домашните потреби. Од најновата курсна листа денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,67 евра, 0,71 американски долар и 40,99 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57,12 македонски денари и 1 евро за 61,1 македонски денар. И од временската прогноза за главните градови за утре, петок, 29 април, во Перт делумно облачно со максимална температура до 21 степен, во Аделаид слаб повремен дожд со 22 степени, во Мелбурн врнежи попладне со максимална температура до 25 степени, во Хобарт слаб повремен дожд со 25 степени, во Канбера делумно облачно со максимална температура до 22 степени, во Сиднеј делумно облачно со 27 степени, во Брисбен слаб повремен дожд со 27 степени, во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура со максимална до 33 степени и во Алис Спрингс претежно сончево со 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.